Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Môre van my kant af, dis so lekker om elkeen van julle vanoggend weer saam te kan hê en ek is so dankbaar vir die geleentheid om vanoggend vir ons te kan voortgaan met die reeks wat ons 'n paar weke gelede afgeskop het, wat die wêreld die meeste nodig het. En as jy dalk miskien dit gemis het, ons gaan so aan die begin van die boodskap, gaan ek so vinnige recap net gee, dat jy min of meer op dieselfde bladsy as ons kan wees, maar ek glo meeste van ons het so baie by dit, of deur dit gebaat, soos wat ek gebaat het die laaste paar weke uit dit uit, en eintlik baie eenvoudig, soos wat die reeks naam eintlik sê, probeer ons die laaste paar weke hierdie een eenvoudige vraag antwoord, wat het die wêreld die meeste nodig? En vanoggend kan ons dit weer vra, wat het die wêreld nou die meeste nodig? Nou ek geniet dit elke week om hieroor te dink, want ek kom agter, soos wat ek is as mens, voel dit amper vir my elke lewe dag of elke week, asof ek 'n ander antwoord het op hierdie vraag. En ek het so tyd terug, is 'n hele paar maande, dalk 'n paar jaar gelede, het ek nogal in hierdie gewoonte vasgesit om as ek op 'n sonoggend hier op die verhoog was, om baie vinnig te begin gesprekke aanvoer oor rugby. En ek het doelbewus 'n keuse gemaak om dit minder en minder te begin doen, want ek het agtergekom mense hou nie so baie daarvan as ek dit doen nie, maar ek kan aan myself nou eintlik keer. Vandag wil ek daarom net sê, dis nou weer een van daai sondae, nê, afhangend van vir wat se span jy ondersteun, wat jy dalk 'n ander antwoord het op wat die wêreld die meeste nodig het. Vandag is jy van daai waar dit lekkerder is om 'n stormer te wees as 'n bloubil. Weet lank gelede was daar 'n liedjie maak die bulle almal bokke en toe doen die haie dit. Dit lyk my nie dit werk ook teen die leeu's nie. Ek dink net, kyk, Loftus was amper soos Nieuweland gewees gister. Dit was 'n lekker renerige stormerige plek en dalk is dit wat goed was daar. Of moontlik sit jy dalk vanoggend hier en jy sê, Tommy, hoe durf jy? Hoe durf jy nou begin, terwyl ons so 'n ernstige vraag of so 'n ernstige reeks afskop, wat het die wêreld nou die meeste nodig? Sport is die laaste ding waaraan ek dink, of waaroor ek besorg is. En ek moet ook eintlik sê, ek kan baie met jou vereenselwig op dit ook, dis 'n heel ander noot eintlik hierdie. My sokkerspan lyk of hulle nou hierdie jaar vir die derde jaar in 'n ry tweede gaan eindig. En dit het my so 'n paar weke terug na laat besef dat dit is nie baie lekker om vir die span wat tweede kom altyd te skree nie. Dis nou baie sleg dat Jonathan se span hierdie jaar lyk my die liga gaan wen. So ek praat so min as moontlik met hom oor sokker. Ek wil nie eintlik oor veel oor sport praat nie. Daar's groter dinge in die lewe wat pla. Daar's groter dinge wat moeilikheid eintlik gee. En dalk miskien dink jy op 'n noot van my span wat so tweede gaan kom waarskynlik hierdie jaar. Dit kom by die getal 2. Daar's dalk miskien iets wat die wêreld nodig het, wat ons land nodig het. Dalk is jy baie bekommerd oor die begrotingstoespraak, die budget speech wat uitgestel is en 2% ekstra BTW. Ons kan dalk miskien doen met 2% minder, dink ek baie van ons. 2% is nie baie nie, maar dit gaan 'n groot impak hê. Of dalk dink jy verder as dit. As ons kyk na die wêreld, Amerika, Rusland, Oekraïne, al die politiek wat afgespeel het hierdie week, daar's so baie dinge wat ons kan dink hierdie wêreld sal baat as dit kan gebeur of as hierdie sal deurkom, en baie kere maak ons dit baie meer kleiner, meer persoonlik tot onsself. My wêreld sal baie baat as X, Y of Z of wat ook al net waar kan wees vir my. Wat ons eintlik die laaste paar weke probeer doen het, behalwe vir al hierdie goeie antwoorde, al hierdie groot dinge wat die wêreld 'n beter plek kan maak, alles wat verseker die wêreld by kan baat, het ons eintlik 'n baie eenvoudige antwoord vasgesit alreeds vroeg. En ons sê die volgende eintlik, die wêreld het eintlik die volgende nodig, nie mense wat meer Christelik is nie, maar meer mense wat soos Christus is. En hierdie klink baie soortgelyk, maar daar is so 'n belangrike verskil tussen hierdie twee. En as ons kyk na die tendens in die wêreld, al die chaos, al die drama, al die angs wat mense beleef oor allerlei dinge wat verkeerd kan gaan, dan sien mense nogal die volgende, dis nogal opvallend. Daar is definitief 'n tendens of 'n groei in geestelikheid by mense. Mense is ewe skielik bereid, hulle wil gryp na iets meer of iets groter as hulle self. Dit gebeur reg rondom ons, maar wat ons sê is, ons het nie meer mense nodig om geestelik te wees of spiritueel te wees, of christelik selfs te wees, mense wat meer 24 uur en 7 dae 'n week Bybel lees heeltyd en lang en indrukwekkende gebede bid nie. Dit sal goed wees, dit sal great wees, maar wat ons werklik nodig het, is meer mense om die karakter van Jesus aan te neem en te leef soos wat hy geleef het, om te leef binne in sy karakter. En ons weet ons baie opinies wat mense kan hê oor hoe dit lyk, oor wat dit is, oor wat presies dit behels om meer soos Jesus te wees. Daarom hoef ons nie lank daaroor te wonder nie, want Paulus het dit vir ons relatief duidelik gemaak. En ons kyk die laaste paar weke na hierdie karaktereienskappe wat in die skrif bekend staan as die vrug van die Gees. En dit gaan as volg: maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde. En in die eerste week het Marius gepraat oor hierdie idee in Matteus 5 eintlik, waar Jesus sê: "Wees dan volmaak soos die hemelse Vader volmaak is." En die konteks praat spesifiek oor liefde. Beleef 'n volwasse, volmaakte liefde, want dit is wat die Gees moontlik maak binne in elkeen van ons. Daar gaan hy voort. Hy sê, dis ook vreugde. En dit is goed en reg om te leef met vreugde. Die Gees aktiveer vreugde binne in die lewe van 'n gelowige. En toe het hy voort gaan en sê vrede en ons almal kan sê ja, amen. Die lewe kan definitief doen. Ek kan baat deur meer vrede, nie net in die wêreld nie, maar in my lewe is daar behoefte aan vrede. En die verlede week het Marius gesels oor geduld en ek moet hierdie sommer net ook sê, verlede week se boodskappe was spesifiek een van daai wat dit eintlik net ek en Marius in hierdie kerk was. Ek weet jy voel dalk het met jou ook gepraat, maar nee. Hy het met my gepraat en my vrou het dit vir my bevestig na die diens. Het jy geluister? Sy het vir my gevra. Het jy gehoor wat sê Marius? En ek is nog steeds besig vandag om eintlik te dink aan hoe ek eintlik moet fokus hierop of hoe ek geduld moet eintlik toepas op ander maniere in my lewe. En vandag kom ons uiteindelik nou by hierdie gedeelte uit waar ons voortgaan met die reeks en die vrug van die Gees is ook vriendelikheid. En toe ek gesien het, of gehoor het, of besef het, dat ek die voorreg het om te kan voortgaan met hierdie reeks, en ons gaan vandag vasstaan by die volgende vrug van die Gees, vriendelikheid, toe was ek aanvanklik baie opgewonde, yes, ek is baie, baie opgewonde oor, en toe besef ek, vriendelikheid, ok, dis nou, dis great, dis 'n goeie, en ja, baie interessant. En ek wil net oop kaarte met julle hieroor eintlik speel. Ek ken die vrug van die Gees in hierdie gedeelte al baie lank, vandat ek 'n kind is, en is altyd iets wat na in mense hart is. Mense word groot met dit, jy's baie bekend met dit. En ek moet eerlik wees, ek kyk dikwels na hierdie lys van eienskappe of hierdie woorde wat ons beskryf word as die vrugte van die Gees. En dis vir my baie baie maklik om te kyk na die eerste paar waarvan ons gepraat het, liefde, vrede en geduld en om te sê, "Wow, daai dinge is ongelooflik. Dit is dinge wat die wêreld verseker kan verander, maar Vriendelikheid is goed. Dis nie 'n slegte ding nie. Dis baie lekker as mense vriendelik is, maar is dit op dieselfde vlak as al daai groot dinge soos liefde en vrede? Is vriendelikheid werklik selfs so belangrik? Ek wil net oop kaart hieroor speel op 'n ander noot ook net. As dit kom by vrugte, ek is nie noodwendig die grootste vrugou in die wêreld nie. Ek byvoorbeeld, jy gaan my nie noodwendig omkoop of jy weet, my ompraat op manier en sê, maar ek sal vir jou 'n vrug gee, of 'n piesang, of 'n appel, of wat ek al nie. My vrou inteendeel, kyk, sy is baie lief vir vrugte. As sy vir die res van haar lewe net vrugte hoef te eet, dan hoop sy leef baie lank. As ek vir die res van my lewe vrugte hoef te eet, dan hoop ek dis 'n baie kort lewe. Ek sal nie graag vir die res van my lewe wil met vrugte eet. So nou en dan kan ek 'n vrug geniet, of dit nou 'n piesang, of 'n appel, of wat ek al is. Maar jy weet, dis nou nie iets wat my verskriklik opgewonde maak nie. Maar as dit kom by die vrugte van die Gees, is vriendelikheid dadelik ook een wat my opspring en sê, nee, maar dit voel so bietjie vir my soos die, ek weet nie, dalk die poppe of die mango, die een wat ek nie graag sal wil hê nie. Is dit werklik so belangrik? Kan dit so groot impak maak in ons lewens, reg rondom ons? En ons storie wat ek graag vanoggend so met julle wil deel, en ek weet glad nie of hierdie storie die waarheid is, of dit 'n ware verhaal is wat wel afgespeel het, of dit iets is wat iemand net uitgedink het nie. Ek dink eintlik glad nie dat dit maak regtig saak, want die hart of die idee of die boodskap van hierdie storie is eintlik wat die waarde werklik vasvang. En ek het hierdie storie die eerste keer gehoor jare gelede toe ek nog 'n klein seentjie self was. En elke keer dan vind hierdie storie 'n manier om net weer 'n verskyning te maak in my lewe, of dit op Facebook is of iemand wat dit vertel. Maar die storie gaan min of meer as volg. Lank gelede was daar 'n klein seentjie gewees wat baie gehoor het van God. En hy was baie nuuskierig gewees oor God, en op 'n dag besluit hierdie seentjie dat hy 'n plan gaan maak. Hy wil nie net meer hoor oor God nie, hy wil vir God gaan leer ken. Hy wil by God gaan kuier. En so wat hy nou al hierdie storie gehoor het, en meer te leer het oor wie God is, besef hy dat God seker ver van hom af bly. En hy maak nou 'n slim plan, hy pak vir homself vroeg die oggend 'n tas met alles wat saak maak. Hy gaan vir God gaan kuier. So hy pak sweets in, hy pak twinkies in, hy pak 'n broodjie of iets of wat ook. Hy pak Nesquik melkie of 'n Steady stampie of wat ook. Hy het klomp dinge wat hy nodig het vir hierdie pad wat hy moet aandurf om by God te gaan kuier. En die oggend slaan hy die pad in en hy loop en hy weet hy moet ver reis. Hy is nie heeltemal presies seker waartoe nie, maar hy is op pad om by God te gaan kuier. En na so ruk raak hy moeg natuurlik en hy kom by 'n parkie aan waar hy net wil sit en asem skep. En by hierdie parkie waar hy gaan sit en rus en gou ietsie eet, sit daar 'n ou man op 'n bankie daar deur aan die ander kant wat besig is om duwe te voer, en hy gooi vir hulle broodjies in. En die seentjie is gefassineer deur dit, en hy stap so 'n bietjie nader en hy gaan kyk, en hy sit toe nou selfs by die oom. En wat hy aantref toe hy na die oom kyk, is die oom lyk nie noodwendig van ver af baie, hy staan nie uit nie. Daar's niks spesifiek aan hom wat mens aantrek tot hom nie, maar as jy naby hom kom, dan sien jy 'n glimlag wat jy nog nooit van tevore gesien het. En die seentjie is net vasgevang deur hierdie oom se vriendelike glimlag. Hy glo nie hy het al ooit in sy lewe iets soos dit gesien nie. En so wat hy sit en net kyk hoe die oom die duiwe voer, hulle praat nie 'n woord nie. Eventueel maak die seentjie 'n sterie stampie oop en hy vat 'n slukkie en hy bied vir die oom aan en die oom glimlag so breed vir die melkie wat hy kan kry. En hy eet 'n twinkie en gee vir die oom 'n happie en die glimlag is weer so breed en die hele dag gaan verby en hulle sit en kuier en praat nie 'n woord nie. En aan die einde van die dag toe die seentjie besef dit raak laat, gaan donker raak, hy moet begin huis toe gaan, toe pak hy sy goedjies en gaan en net voor hy gaan draai terug na die oom toe en gee hom 'n drukkie. En hy beleef weer 'n glimlag wat hy net nie kan beskryf nie. En hy spoedig weer terug huis toe. En by die huis aangekom, vra sy ma vir hom: "Waar was jy vandag? Wat het jy gedoen? Wat het jy aangevang?" En die seentjie antwoord: "Maar sal hy nie glo nie. Ek het vandag saam met God in die parkie gesit." En hy het die vriendelikste glimlag wat ek al ooit in my lewe gesien het. En die storie gaan dan voor dat die man selfs ook huis toe gegaan het en hy kom terug by die huis en sy dogter waar hy gebly het, vra vir hom: "En waar was jy gewees heeldag?" En die man antwoord: "Ek het vandag saam met God in die parkie gesit." En weet jy wat, hy's jonger as wat ek gedink het hy is. En dit is 'n mooi verhaal. Dis iets wat 'n mens nogal so 'n bietjie anders sal laat dink en ek besef elke keer as ek hierdie storie hoor dat baie van ons waarskynlik 'n totaal en al verwronge of verkeerde of dalk net nie 'n duidelike prentjie het van wie God is nie. Want wat ons dink aan ons prentjie van God, wanneer ons selfs dink aan ons prentjie van vriendelikheid, kom vir wat ook al rede daai twee nie noodwendig dikwels by mekaar nie. As ek vir jou moet vra, maar beskryf hoe jy God sien. Wat is jou prentjie van God? Is dit al amper ingebou by baie van ons, asof ons vaskyk en ek weet God is groot, en hy is almagtig, en hy het krag, en dalk miskien baie keer dan beleef ons dit op 'n verkeerde manier, of op 'n negatiewe manier, wat ons dan sê, maar ek beleef God as streng, of hy is kwaai, want hy is so kwaai, en almagtig, en hy is heilig, so hy is een kwaai God. Maar ek dink vir baie van ons kom die eerste prentjie wat oppop as ons dink aan wie God is, hierdie prentjie van absolute vriendelikheid. Die vriendelikste gesig, of die vriendelikste glimlag wat jy al ooit in jou lewe beleef het. En dit is my tog snaaks, want hier lees ons in die vrug van die Gees, nadat hierdie groot indrukwekkende eienskappe beskryf word, dat vriendelikheid is iets wat nie geskei kan word van wie God is nie. Vriendelik is iets wat nie geskei kan word van sy karakter, wat sy gees binne ons aktiveer nie, en vir die van ons wat in hom glo, en onsself ag as 'n volgeling van Jesus, is hierdie ook nie iets wat ons kan losmaak van onsself nie. So wat beteken vriendelikheid? As dit so is, dat baie van ons waarskynlik so 'n bietjie van 'n beperkte prentjie of persepsie het oor wat vriendelikheid is, dalk miskien dink ons, nee, vriendelikheid is wanneer ek vir een of ander rede dit reg kry, om wanneer die man voor my wil inkom by die supermark, hy het minder dinge as wat ek het 'n hele trolley vol, kom ek wees vriendelik en laat hom voor my ingaan, wow, ek het nou 'n baie, baie vriendelike ding gedoen. Dalk is dit miskien die prentjie van vriendelikheid wat baie van ons het, maar wat beteken vriendelikheid werklik? As ons kyk dan in die skrif eintlik, die woord, die Griekse woord wat gebruik word in hierdie gedeelte, Christos, dis die woord wat vertaal word tot vriendelikheid. En wat baie interessant is van hierdie woord, en dis dalk miskien iets wat bydra tot ons persepsie oor vriendelikheid wat nie altyd is wat dit moet wees nie, is daar's net twee gedeeltes in die hele Nuwe Testament wat hierdie spesifieke woord Christos, alhoewel hy 'n paar keer verskyn, vertaal word na vriendelikheid. En meeste van die ander gedeeltes waar hierdie woord voorkom, word dit vertaal meer na iets anders rondom die idee van goedheid of goedhartigheid of meer iets in daai opsig. Maar as ons kyk eintlik na hierdie woord en wat dit in die konteks beteken het, na verwys, daar's 'n paar konnotasies wat dit het. Goedaardigheid, 'n teerbesorgdheid oor iemand anderste as jouself, maar die een waar ons vandag die meeste op gaan fokus, die interessantste een is dalk miskien daai laaste een, bruikbaarheid. 'n Konnotasie aan hierdie woord is dat dit bruikbaarheid verwys, met ander woorde dat dit nuttig is. Dat dit nie noodwendig nuttig sal wees net vir jou nie, maar in wese eintlik dat dit tot voordeel van 'n ander persoon sal wees. Dat 'n ander persoon sal baat deur jou teenwoordigheid of deur wat jy doen, deur hoe jy optree. Dis wat vriendelikheid is eintlik in hierdie opsig as ons so daarna kyk, om nuttig of bruikbaar te wees in 'n ander persoon se lewe. En hier is weer eens iets wat nie noodwendig vreemd is wanneer ons dit hoor nie. Ons stel dit gewoonlik net nie saam met hierdie gedagte van vriendelikheid, maar tog weet ons, al hierdie dinge vloei uit die eerste vrug wat gedeel word in Galasiërs 5 en Paulus het op 'n ander gedeelte daar geskryf, 1 Korintiërs 13, wat ons die volgende lees, die liefde is geduldig, en ons het verlede week daar gepraat. Maar dan weet ons, Paulus gaan ook voort en hy skryf, die liefde is vriendelik. En dan gaan hy selfs weier as dit en hy kleer hierdie prentjie verder in, die liefde is nie jaloers nie, is nie vol van homself nie, stel nie sy eie belange voorop nie. En as ons al hierdie dinge by mekaar sit, dan besef ons eintlik hierdie prentjie of hierdie idee van vriendelikheid wat ons veronderstel is om te hê, is dat dit baie baie gaan daaroor om voordelig te wees vir die mense rondom ons. Dit gaan oor om 'n verskil te maak wat positief is en nie noodwendig 'n negatiewe impak in hulle lewe is nie. Iets wat ons dikwels sê wanneer dit kom by vriendelikheid, en jy het waarskynlik hierdie al gehoor in jou lewe ook. Dalk miskien het jy hierdie woorde selfs al gebruik en toe spyt gewees nadat jy dit vir die verkeerde persoon gesê het. Dalk as jou man of vrou bietjie kwaai wakker word in die oggend, dan sê jy vir hulle iets in die opsig van: "Man, wees bietjie beter want vriendelikheid kos jou niks nie." Goeie advies, wees versigtig vir wie jy dit sê, wanneer jy dit sê. Dis maklik om dit te sê as jy wil hê iemand anders te moet vriendelik wees, maar ek dink nie ons praat net wenig die waarheid wanneer ons dit vir mekaar sê nie. Vriendelikheid kos jou niks nie. Die manier hoe dit amper gesê word baie keer is ons sê vir mense: "Man, die minste wat jy kan doen is om ten minste net vriendelik te wees." En as ek eerlik is met julle vandag, op grond van wat ek beleef het hierdie week, toe ek selfs in die begin van hierdie week gedink het aan, okay, 'n boodskap oor vriendelikheid, is dit regtig all that? Is dit so baie? Wat ek beleef het en hoe die Here my geskuif het en net hierdie week is dat ek skuldig is hieraan, maar ek glo dat elkeen van ons het 'n mate skuldig is hieraan. Ons maak vriendelikheid baie goedkoper as wat dit eintlik veronderstel is om te wees. Vriendelikheid is nie goedkoop nie. Vriendelikheid is nie verniet nie. Ware vriendelikheid kos jou verseker iets. Vriendelikheid wat jou niks kos nie, is nie werklik vriendelikheid nie, want dit gaan eintlik maar net oor, okay, maar dit verander niks aan my lewe nie. Dit beteken noodwendig niks vir my nie. Ek kan dit maar net wees, want dit beteken eintlik niks nie. Maar vriendelikheid wat deur God geïnspireer word, en vriendelikheid wat ons vind binne in God se karakter, lê soveel dieper as dit, en dit kos jou verseker iets. Paulus skryf van 'n ander gedeelte in Efesiërs 4, skryf hy oor die volgende, en sê hy: "Raak saam met alle ander dinge, alle slegte dinge, ontslaa van alle bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek." En hy is spesifiek in hierdie konteks besig om te praat rondom medegelowiges, mense wat na aan jou is, mense vir wie jy lief is, mense wat dit maklik is om oor die algemeen goed teenoor op te tree. Maar hy sê dan, dis maklik om teenoor daai mense ook baie keer die verkeerde dinge te doen, maar jy moet dit prys gee. Dit gaan nie oor wat vir jou gemaklik of vir jou lekker is wanneer jy saam met hierdie mense tyd spandeer. Nee, raak ontslaa van al hierdie dinge. Met ander woorde, gee hierdie dinge prys en dan gaan hy voort en dan sê hy: "Wees eerder vriendelik met mekaar. Gee vir mekaar om." Nou, hy skryf nooit hierso nee, maar wees vriendelik met jouself, wat goed en reg is. Gee baie om vir jouself. Nee, wees vriendelik met mekaar. Gee om vir mekaar. Dit is wat die fokus, of wat die uitwerking eintlik van ons vriendelikheid moet wees. En hy sê: "Vergewe mekaar soos God julle vergewe het, op grond van wat Christus gedoen het." Dis waar die fokus van ons vriendelikheid eintlik moet wees. Dit word gebore uit wie God is, uit wat hy gedoen het vir elkeen van ons, en dit moet dan die reaksie wees wat ons hê op enigiemand, maak nie saak wie hulle is nie, wat oor ons pad kom. Miskien sit jy hier vandag en jy voel nog steeds so 'n bietjie, "Tommy, ek hoor wat jy sê, en ek dink vriendelikheid is goed en dit is belangrik. Maar dit kan sekerlik nie so belangrik wees soos liefde of vrede of al hierdie ander dinge wat ons fokus op kan plaas nie. Hoekom maak vriendelikheid saak?" En ek wil net so 'n oomblik skep om hierdie dalk miskien so 'n bietjie meer close to home, as dit sin maak om dit so te stel, net 'n bietjie close to home vir elkeen van ons te trek. Hier is iets wat ons moet besef en wat ons eintlik besef, maar wat ons nie aldag aan dink wanneer dit kom by vriendelikheid nie. Mense word selde getrek na iets of iemand wat onvriendelik is. Ek weet nie wanneer laas jy vir jou man of jou vrou gesê het, "Weet jy, daai kollega van my, of hierdie buurman van ons of wat ook al, wat 'n onplesierige mens. Ja, ek het nou nog nooit in my lewe iemand so onvriendelik soos hulle ontmoet nie. Kom ons gaan braai Vrydag aand by." Ek het dit nog nie beleef nie. As jy het, wow, dis amazing, dis ongelooflik. Mense word selde getrek na iets of iemand wat onvriendelik is. Dis nie asof ek gereeld gesprekke aankoop met my vrou en vir haar sê, "Weet jy wat, ek het nou weer vandag daai onvriendelike persoon raakgeloop." Dit my net weer laat besef, wow, ons spandeer regtig te min tyd saam met hulle. Ek dink definitief ons het nodig om meer by hulle uit te kom, want ek weet nie, dit sal seker net goed wees vir almal van ons as ons meer tyd saam met hierdie onvriendelike persone spandeer. Ek persoonlik vermy nog amper my hele lewe lank dit wat onvriendelik of onplesierig is. En wat gebeur? 'N mens word juis eintlik getrek na dit wat vriendelik is. Vriendelikheid trek mense nader, En onvriendelikheid het nogal 'n manier of die vermoë om mense net so 'n bietjie verder en verder weg van mekaar af te trek. So ons kan eintlik die volgende sê, boonbehalwe vir die feit dat mense selde getrek word na dit wat vriendelik is, die volgende selfs ook waar iemand wat vriendelik is, kry dit dikwels reg om ander mense positief te beïnvloed. Iemand wat onvriendelik is, kry dit reg om mense te beïnvloed, dis dikwels nie positief nie, maar die een wat vriendelik is, kry dit dikwels reg om ander mense positief te beïnvloed. En jy weet hierdie, want jy het alself toegepas in jou lewe ook. Dink maar aan daai keer wat jy glad nie wou, want jy het gevoel die persoon verdien dit glad nie, die laaste ding wat ek wil doen is om vriendelik teenoor hulle te wees, maar wat is dalk moontlik so 'n bietjie van 'n voordeel in dit vir jou? Om vriendelik wees teenoor daai persoon. Dalk was dit nou juist daai kollega gewees en hy dalk miskien nodig om iets vir jou af te merk of jy dalk miskien nodig het hy jou moet bystaan of sekere van jou werk oorneem en jy stap na hom toe en jy knoop die gesprek aan. Frikkie, is so lekker om jou te sien, Frikkie. Ek wil net vir jou sê, Frikkie, ek het nog nooit hierdie vir jou gesê nie. Ek's mal oor jou naam. Frikkie, wow. My oupa se naam was Frikkie. Hy was 'n amazing ou. Jy laat my regtig aan hom dink, Frikkie. Wow. En wat het jy met jou hare gedoen? Dit lyk amazing. Wow, ek dink eintlik nogal ek gaan na my haarkapper toe. Frikkie, ek gaan daai Sou jy vir my asseblief kan ek 'n foto neem? Ek wil my haarkapper wys presies hoe ek wil lyk. Want Frikkie, ek weet nie jy doen goed. Jy doen amazing. O, by the way, Frikkie, sal jy dalk my miskien kan uithelp hiermee? Klink dit bekend? Dalk miskien in 'n ander konteks hoe dit werk. Ek voel so 'n bietjie sleg om hierdie nou te moet bely so op 'n sonoggend voor elkeen van julle. Die maklikste plek waarskynlik om hierdie te kan sien is as jy iewers heen op pad is en jy is dalk miskien hastig iewers heen op pad en voordat jy daar uitkom dan sien jy die blou ligte so in jou nabyheid. Nou daar's 'n interessante ding wat gebeur. Christina, ek is altyd mal daaroor om haar reaksie te sien wanneer ek afgetrek word. Eintlik is ek mal daaroor om haar reaksie te sien want haar reaksie is amper altyd gebore uit wat my reaksie is en ek weet nie altyd wat my reaksie gaan wees nie. So afhangend van hoe ek reageer, geniet ek dit om te sien hoe sy reageer. So partykeer gebeur dit dat het dit al baie gebeur, dat ons miskien afgetrek word, en dan weet ek, ek het nou moeilikheid. Ek is skuldig, ek is skuldig. En wat is my reaksie dan? Jo, ek is ene vriendelik. Sonbril word afgehaal en neergesit, meneer, officer, wat ook al groet, baie mooi, baie, baie netjes. So wat is sokkerspan skree jy? Ewe skielik probeer ek enige moontlike gemeenskaplike iets net vind om vriendelik te wees, want dalk moontlik gaan hierdie my kan help om uit hierdie situasie uit te kom. Interessant genoeg, so 'n paar jaar terug het absoluut die teenoorgestelde gebeur. Ek weet nie of julle onthou nie, hier is een van daai uitstekende tye gewees so in ons onlangse nabye verlede wat baie van ons nie ons nuwe lisensies kon kry nie, want die een enkele masjien in Suid-Afrika wat lisensies druk was buite werking gewees. Dit net ek wat deurgeloop het deur dit. Dit lyk my 'n paar van julle onthou dit daarom ook. Ek onthou ek moes my lisensie hernie en hulle sê teenoor vir my dit gaan waarskynlik 'n bietjie langer vat as wat ons verwag en ek sê dis heeltemal okay. Mens kan mos 'n tydelike een kry. En daai tydelike een, eventueel, het hy ook na al verval en die kaartjie is nog nie reg nie. Ek begin lees hierdie hoofopskrifte, baie fascinerend, dat die een enkele en enigste masjien in Suid-Afrika wat lisensies druk, is buite werking. Hy moet Duitsland toe gestuur word om reggemaak te word en daarom wag ons almal vir ons lisensies. En so op 'n dag, terwyl ek ry sonder 'n lisensie, want my tydelike een het selfs ook al verval, word ek afgetrek, net 'n standaard eintlik check so wat die speed cops doen eintlik, maar ek het niks verkeerd gedoen het nie. En dit was nogal interessant geweest want vir wat ook al rede, omdat ek geglo het, ek het geen probleem nie, ek hoor niks van hierdie ou nie, hy het niks op my nie, was ek noodwendig so vriendelik geweest nie. En Christina probeer vir my aan die kant sê, maar wat doen jy? Jy het nie 'n lisensie nie, hy gaan vir iets anders. Ek sê, nee, dis nie my skuld, ek het nie 'n lisensie nie, ek het 'n tydelike een gehad, hulle moet dit uitsorteer. Ewenskielik was ek glad nie so vriendelik geweest as wat ek sou wees, as ek gevoel het ek het dit nodig. Ek het 'n positiewe uitwerking nodig op hierdie persoon, so omdat hy dalk miskien iets vir my kan gee, dalk moontlik het ek nodig om vriendelik te wees, sodat ek kan baat uit dit uit. En eintlik is dit net 'n klag op myself, en 'n herinnering vir elke liewe een van ons, hoe maklik ons kan kies, wanneer ons vriendelik wil wees, en wanneer ons nie vriendelik wil wees nie. En ons sien hierdie veral raak julle, en hierdie is waar dit nogal, ek wil amper sê, ernstig raak. Rondom ons verhouding met God, ons gemeenskaplike aanbidding, oor wanneer ons opdaag vir kerk, op 'n Sondag. Want wat is een van die dinge wat ons die meeste van mekaar sê of aandink wanneer ons Sondag kerk toe kom is, onthou ons gaan kerk toe, ons moet vriendelik wees. Hierdie is die plek waar ons veral moet kom vriendelik wees, mooi glimlaggies, mooi gesiggies, wys hoe mooi is die lewe en ons is vriendelike mense. En eintlik leer die skrif vir ons dat ons as 'n reël moet vriendelik wees teen absoluut enige iemand of nou 'n gelowige is of nie gelowige nie, maar baie baie spesifiek wanneer ons weg van die kerk af gaan. wanneer ons in die wêreld in beweeg, wanneer ons met mense wat nie gelowig is die tyd spandeer, daar veral is ons veronderstel om vriendelik te wees. Paulus skryf hieroor in Kolossense 4, in die volgende gedeelte dan sê hy, in julle verhouding met buitestanders, moet julle slim optree deur elke kans te benut. Nou, hy sê hierso, wanneer jy buiten toe gaan, met nie gelowiges te doen kry nie, met ander woorde, mense wat nie in die gemeente is nie, moet jy slim wees en elke kans wys gebruik, en hier spesifiek hoe hy sê jy dit moet doen. Julle moet die volgende doen, met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is. Moet julle gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te gee. Nou ek weet, hierdie klink dalk miskien asof Paulus praat met ons in 2025 oor wanneer jy afgetrek word deur 'n verkeersbeampte. Met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is, moet jy gereed wees om die regte antwoord te gee, maar hy praat nie noodwendig hier van 'n verkeersbeampte nie. Hy praat oor 'n nie gelowige, 'n persoon wat Jesus nie ken nie. En sy opdrag, sy raad of sy advies is, wees vriendelik, wees sinvol, gebruik dit as 'n geleentheid om iets van God se liefde en sy karakter vir hulle te wys. Die boodskapvertaling sê dit so 'n bietjie anders, dit sê dit vir my mooi, hy sê, as julle met mense te doen kry wat nie Christene is nie, moet julle veral goed gedra. Nou hierdie klink soos dit wat ons ouers vir ons gesê het wanneer ons kerk toe gaan. Jy moet jou veral goed gedra wanneer jy kerk toe gaan. Maar Paulus sê, wanneer jy weg van die kerk af gaan, wanneer jy weg van jou medegelowiges gaan, dis waar jy jouself veral goed moet gedra. Hy sê, gebruik elke oomblik om 'n positiewe invloed op hulle uit te oefen. En dan sê hy die volgende, hy sê, dit moet ook altyd vir mense lekker wees om met julle te gesels. Na elke gesprek moet hulle voel dat dit die moeite werd was. Nou dis my interessant, want ek dink baie keer aan daag ons juist met daai hart en daai doelwit op kerk toe. Vandag gaan ek kerk toe gaan en ek gaan 'n positiewe invloed maak daarso op al my medegelowiges som wie ek by mekaar kom. Ongeag hoe dit met my gaan, ongeag hoe dit eintlik gaan in my lewe, ek gaan eintlik opdaag en jy weet, ek gaan die smile opsit. Ek gaan vriendelik wees, ons daag maklik op en ons sit eintlik ons maskertjies op. Is dit nie? En wat Paulus vir ons sê, maar hierso kan jy kom om real te wees. Hierso kan jy opdaag en jy kan net genuine wees. Maar as jy van hier af weggaan, maak seker dat jy dan daai geleentheid gebruik om 'n medegelowige te wys hoe lyk God se hart. Jou lewe is dalk die enigste Bybel wat daai persoon ooit gaan lees. Jou woorde, jou aksies is dalk miskien die enigste preek wat daai persoon ooit in sy hele lewe gaan hoor. So gebruik elke geskikte geleentheid met woorde wat vriendelik is, met woorde wat sinvol is, moet hulle sê, "Wow, dit was nou lekker om met daai persoon te gesels." Dink net hoe sou die wêreld reageer? Hoe sou die wêreld gewees het as die wêreld hierdie persepsie gehad het van Christene, volgelinge van Jesus? Wow. Dit is so amazing dat daar so baie van hulle is. Wow, ek is so bly dat ek daai Christen ken, selfs al glo daai persoon glad nie. Nadat ek met daai Christen gepraat het, wow, dit het nogal iets vir my beteken. Laat my altyd welkom voel. Hy laat my altyd net voel, ek kan nie dit beskryf nie, dis nie noodwendig wat hy doen of wat hy is nie, hy laat my net goed voel. Hoe anders sou die wêreld dalk miskien nie gelyk het as die wêreld of mense die daai persepsie oor Christene gehad het. En hierdie is wat my regtig uitgedaag het in hierdie week, en al die gesprekke wat ek en Jonathan mekaar het, ek en Nico gesels op 'n stadium ook hieroor, en ek besef eintlik net hierdie oor God se koninkryk. Mense sal nie aangetrokke voel tot God se koninkryk as hulle dit nie beleef as iets wat vriendelik is nie. Maar die realiteit oor God se koninkryk is, dis 'n vriendelike uitnodiging aan sondaars wat skuldig is net soos ek en jy. Gee God 'n vrolike, vriendelike uitnodiging, ken my. Leer my ken. Stap 'n pad saam met my. Nou 'n ander plek waar ons dikwels sukkel, nê, om vriendelik te wees. As dit nie noodwendig 'n verkeersbeampte is wat jou aftrek nie, maar as jy moet aftrek, want iemand anders het dalk moontlik in jou vasgery. En so 'n paar weke gelede is dit presies wat met my gebeur. Ek sop pad kerk toe en hier so net van die R57 af hier by Golden Goose op pad kerk toe, ry 'n man in my agterend vas en dadelik, eerste reaksie is, dis nou die laaste ding wat ek wil hê moet gebeur op 'n maandagmiddag. En ek vat net so 'n oomblik en ek weet nog steeds nie presies hoe dit gebeur of hoe dit kom nie, want my eerste reaksie, my eerste gevoel binne in die kar was nie baie vriendelik of baie vrolik geweest nie. Maar toe ek terugkyk en uit my kar uit klim en ek sien die bestuurder aan die agterkant met sy hande op sy kop en sy kop so eintlik half op die stuurwiel, ewe skielik skuif my hart. En ek beleef net daaroor, Tommy, hier's 'n moontlike geleentheid. Nou, hier's 'n geleentheid om moontlik te kan vriendelik wees. Ek leer die persoon ken, sy naam is Lesema, ek hoor oor sy storie en dis net chaos en Hy sukkel met soveel dinge. Hy gaan deur 'n egskeiding. Hy het uitdagings met sy kinders. Hy het uitdagings by die werk. Is asof alles net op een slag daar so is. En ek weet baie van julle dink, Tommy, haha, hy het jou gevang. Hy het jou uitgevang. Jy moes nie geluister het na al daai stories nie. Nee. Hy sê dit juis, want hy weet, hy gaan miskien kan wegkom hiermee. Hy vertel my sy storie en ons ruil besonderhede uit en ek hou nou maar so die laaste paar weke kontak met hom en dit is duidelik, hy sê van die begin af, hy het nie versekering nie, hy het nie regtig nou geld nie, maar hy gaan kyk wat hy kan doen en ek het nog die hele tyd hierdie laaste paar weke hierdie ding wat ek rondloop in my hart oor, wat doen ek nou, ek soek so hard vir 'n geleentheid om moontlik iets vir hierdie persoon te kan doen, iets vir hom te kan beteken en ek kry baie spontaan uit die blou tyd een middag oproep van die paneelkloppers af, ek het vir hom maar quotes gestuur en gesê, hoorie, dis nou maar wat min of meer wat die skade is, laat weet jy, sê vir my kan betaal wanneer dit kan gebeur, en die paneelkloppers bel my en sê, luister, hier het 'n man nou net opgedaag, hy sê, hy het in jou vasgery, hy het nou net betaal, sommer net so, en ek het nie geweet hoe om te reageer, ek het nie geweet wat ek kan doen nie, want die hele tyd voel en beleef ek, dalk moontlik het ek 'n geleentheid om op 'n manier dalk vriendelik teen hierdie persoon te kan wees, ek weet nie, dinge voel so 'n bietjie te mekaar, en ten spyte van sy uitdaging, sy absolute swakheid, as 'n mens dit nou so wil stel in sy lewe, as wat hy beleef, kies hy nog steeds om, ons kan sê, die regte ding te doen, sonder dat dit vir hom maklik is, sonder dat dit vir hom eintlik moontlik is, gaan hy deur daarmee, en ek het tot vandag toe nie heeltemal eintlik 'n goeie reaksie, of weet presies hoe ek op dit moet reageer. Nou, ek het gereël om na die tyd om weer te sien, ek het vir hom 'n geskenkie gegee om dankie te sê daarvoor, en dit beteken vir hom die wêreld, in sy konteks, in sy omstandighede, en ek besef net meer en meer, dis vir ons nie maklik om uit onsself, uit ons eie natuur uit vriendelik te wees nie, maar ook miskien is dit juist wat God van ons vra, en van ons verwag, om 'n groot impak in hierdie wêreld te kan maak. So as ons glo dat vriendelikheid wel groot is, so groot impak kan maak, hoekom sukkel ons nog steeds? Hoekom is dit vir ons maklik om vriendelik te wees nie? En hierdie is wat ek moontlik net vir op die tafel sit hiervoor. Dis op grond van 'n ander waarheid wat ons baie keer hoor, of 'n sogenaamde waarheid, iets wat dikwels gesê word, ons verwar dikwels vriendelikheid met iets anders, dat die verwarring tussen vriendelikheid en swakheid. En ek glo, hierdie is dalk moontlik een van die grootste leens, of verwarrings, of verblindelinge, wat ook al mense dit wil noem, wat in die wêreld ingekom het, wat ons wegvat van die ware hart van vriendelikheid, want vir wat ook al rede, of dit nou is iemand wat in jou vasry, of iemand wat in nood verkeer, of wat ook al, glo ons dikwels dat as ek vriendelik optree, dan gaan dit lyk asof ek swak is. Of die volgende dalk miskien, daai persoon tree net vriendelik op, want hy is swak, en hy het iets nodig. So hy is vriendelik sodat hy uit daai situasie uit kan kom. Geliefdes, ons moet hierdie weet, ons kan nooit vriendelikheid met swakheid verwar nie. Want dieselfde fout kan gemaak word as ons kyk na wie Jesus was, en wat hy gedoen het. In Lukas 22 is daar hierdie gedeelte, die aand voor Jesus se kruisiging, waar hy in hegtenis geneem word, waar hy gearresteer word deur hierdie soldate. En in die tuin van Getsemane, of in hierdie gedeelte waar dit so uitspeel, sien ons die volgende. En een uit hulle geleedere, hierdie is uit Jesus se geleedere, 'n ander evangelie sê vir ons hier, dit is Petrus, hy is die een. Petrus het toe na die slaaf van die hoofpriester gekap en sy regter oor afgekap. So sien gou hierdie prentjie, Jesus word gevange geneem. Hier kom al die soldate met hulle knippels, met hulle swaarde, met al hulle wapens. En wie kry die eerste hou in? Wie kry daai eerste? Wie wen basically hierdie geveg op hierdie stadium? Petrus, Jesus en sy disippels. Hulle is in 'n posisie van krag. Hulle is besig om hier oorwinning te hulle die eerste shot ingekry. Dan kap sy oor af en wat is Jesus se reaksie? Jesus sê: "Nee, hou dadelik op hiermee." Daarna het hy die oor aangeraak en dit gesond gemaak. Jesus kies om nie uit krag te funksioneer, of om sy mag en sy gesag te wys op daai wyse nie, maar deur vriendelikheid 'n verskil te maak, wat baie meer kragtig is. Aan die kruis sien 'n mens later self ook hierdie in Lukas 23, waar hulle hom bespot vir Jesus aan die kruis. Ons sien hoe dit sê in Lukas 23, die volk het net daar gestaan en toe kyk, en die leiers het aangehou om hom te bespot met die woorde, ander het hy gered, en dan gaan dit voort. Laat hy homself red, as hy die Messias, die uitverkorene van God is. Ook die soldate het vorentoe beweeg, en Jesus gespot, en dan sê dit die volgende, hulle het vir hom asynwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, kom, red jouself. Jesus is vasgevang aan 'n kruis, vir die wêreld lyk dit asof dit absolute swakheid is, hy het geen krag nie, hy is op sy swakste, maar dis nie wat werklik gebeur nie, hy is besig om oorwinning te behaal, hy is besig om 'n ewige oorwinning te behaal, en selfs in daai oomblik van oorwinning, waar dit dalk moontlik lyk of hy swak is, kap hy nie terug met enige snaakse woorde nie, hy reageer met vriendelikheid, Vader vergewe hulle, want hulle op die volgende ene, as hulle om vir ons kan opsit, Jesus het gesê, Vader vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Dis die hart van God. Dis die hart van vriendelikheid. Goddelike vriendelikheid lyk nie soos wat ons dink vriendelikheid is nie. Ons is vriendelik met iemand as ons dalk moontlik daai kan baat. As ons iets daai kan kry. As dit iets vir ons kan beteken in die long run, dan sal ons dalk moontlik vriendelik wees. Goddelike vriendelikheid verwag niks terug nie. Ek wil dit as volg eintlik stel dat God is nie vriendelik met jou omdat hy iets van jou af wil hê nie. God is vriendelik omdat hy iets vir jou wil hê. Ons kyk die laaste paar weke na hierdie tou. En hierdie tou is dood eenvoudige illustrasie om ons te herinner dat ons almal knope in ons lewe het, ons het uitdagings in ons lewe en soveel so wat dit is, so erg so wat dit mag voel met tye, ons weet ons tyd op aarde is nie baie lank nie. Daar lê iets vir ons voor, na ons tyd hier op aarde. En as ons God se hart en sy karakter verstaan, dan leer dit eintlik vir ons die volgende. God is so vriendelik teenoor skuldige sondaars soos ek en jy, dat hy homself deel kom maak van hierdie kort tydelike lewe op aarde, want hy is besorgd oor ewigheid. Hy is besorgd oor waar ek en jy ons ewigheid spandeer, en as ek en jy dit gaan regkry, om besorgd te wees oor ander mense se ewigheid, moontlik sal ons kies om op te tree of te reageer met vriendelikheid. So vandag wil ek vir jou vra, waar moet jy vriendelik wees? Ten koste van jouself. Want dit is wat goddelike vriendelikheid is. Nie tot voordeel van jouself. Dit is maklik om vriendelik te wees omdat ons moontlik iets uit dit uit kan kry, maar dis nie wat God van ons vra nie. Goddelike vriendelikheid is om vriendelik te wees teenoor iemand wat dit selfs nie verdien nie. Ten gunste van hulle. Ten koste van jouself. En dis nie swakheid nie. Dis God se hart. Dis sy karakter. En vandag het ons hierdie voorreg om so saam die nagmaal te gebruik en jy is welkom die nagmaal elemente gereed te kry. Ons het saam kan gebruik in die diens so afsluit. Maar ek wil jou herinner, soos wat jy jou nagmaal elemente gereed kry aan presies wat hierdie is, wat dit verteenwoordig. Jesus, die koning van alle konings, die leeu van Juda, die almagtige God, wat willekeurig kies om sy lewe neer te lê uit vriendelikheid vir die wie dit nie verdien. John Bunyan het die volgende gesê, en ek wil hiermee afsluit. Hy sê, you have not lived today until you have done something for someone who can never repay you. En dit is precies wat God vir elk liewe een van ons gedoen het. Iets gedoen het vir ons, waarvoor ons nooit, maar nooit kan terugbetaal. Ons om nooit voor kan vergoed nie. En die nagmaal herinner ons hier. En Jesus wat sy lewe gegee het, sy liggaam wat gebreek is, sy bloed wat gevloei het, sodat ons in 'n nuwe verhouding met hom kan staan. So vandag wanneer ons saam die nagmaal gebruik, wil ek jou uitdaag. Herinner jouself aan wie God is. Herinner jou aan Jesus se offer, herinner jouself aan sy hart. Maar vra ook self vir jouself vandag, waar kan ek vandag vriendelik wees ten koste van myself, ten gunste van iemand anders? Kom ons gebruik die nagmaal so saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die ongelooflike voorreg wat ons het om vandag ons fokus totaal en al op U te plaas. En Here, alhoewel ons dikwels so skuldig is hier aan dat ons na U kyk, en ons het 'n prentjie of 'n persepsie van 'n God wat kwaai is of 'n God wat streng is, en Here, ek bid dat ons hierdie in konteks vandag reg sal hoor en reg sal verstaan. Ja, U is almagtig. U het al die krag, Here. Niks is vir U onmoontlik nie. En ja, Here, U is heilig. Maar mag ons vandag ook weet, Here, dat U vriendelikheid self is. En hoe beter manier kan ons dit vandag leer deur onsself hier aan te herinner, Here, dat ons wat sondaars is, ons wat skuldig is, ons wat dit die minste verdien, Here, dat U U lewe neergelê het sodat ons U kan ken. Dankie dat U so baie belangstel oor waar ons ewigheid spandeer. Dat U in ons tydelike inkom, self kom leef, vlees word, Here, en sterf aan die kruis. En mag dit iets in ons harte doen vandag, Here. Mag dit ons inspireer, mag dit ons verander, sodat ons nie anders kan as om besorg te wees oor ander mense se ewigheid. En mag ons kies selfs nou hier oral rondom ons waar mense dit dalk die minste verdien om vriendelik te wees, om die hart en die karakter na te boots of uit te leef aan 'n wêreld wat dit so nodig het, Here. Dankie Hemelse Vader vir U liefde. Dankie vir U offer, dankie vir U genade, dankie vir U geduld. Dankie vir U vrede, U vreugde en Here, dankie vir U vriendelikheid. In Jesus naam. Amen. En amen. Ek wil jou regtig uitnooi, uitdaag eintlik om hierdie week te gaan en jouself te vra, waar kan ek hierdie week gaan vriendelik wees ten koste van myself? En as jy dalk moontlik wil agterbly, gebed benodig, jy's welkom net daar waar jy is, net te sit en een van die predikante sal nou by jou wees. Andersins hoop ek jy kuier heerlik saam met ons daar buite in die koffiesaal of by die deli. Tot volgende Sondag. Totsiens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer. Mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.